habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniina 8-ka bisha Novembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya oo sheegay inay soo afjareen weerarkii Villa Reis.
Khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. Mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. Ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay 5 kale.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka badbaaday weerarka Villa Reis Hotel.
waxaanu aadnay maxaa la yidhaahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay. mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in iyo qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka uga bixinay si aanay isu duuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaable seerle oo ku yaalla meesha oo caan ah. qabuurihii baan darad maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaa socota hoteelka ka socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, halka midka 6aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. in howlgalka lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa sheegay afhayeenka booliiska gaashaan la dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe. Al-Shabaab ayaa hoteelkan weerarka ku qaaday wax yar kadib 8 fiidnimo ee xalay xilliga magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa dhacay xilli ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay si weyn u wadaan guluf ka dhana Al-Shabaab, iyagoo ka qabsaday deegaano ku yaalla maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulanka ayaa ah kulan duceed ka dhacaya magaalada Bucharest ee Talaadada, halkaasi oo uu ka dhacayo shirka NATO. waxa aan berri magaalada Bucharest kula kulmi doonaa kulan 3 geesood ahna kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland, ayuu Cavusoglu yiri iyadoo uu soo xiganayay wargeyska waa telefishinka sida gaarka ah loo leeyahay ee NTV. Ankara ayaa ku eedeysay labada dal inay maalgelinayaan mintidiinta dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta oo ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso ah, waxayna dib u dhigtay ansixinta codsiga dalalkaasi kaga mid noqonayaan NATO, inkastoo uu jiro heshiis arrintan laga gaaray bishii Juun. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in howsha ay si wanaagsan u socoto, laakiin se ay jiraan tallaabooyin ay tahay in la qaado. waxa uu intaa ku daray in Sweden ay tahay dalka u baahan inuu qaado tallaabooyin dheeri ah. dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO keliya, dalalka Hungary iyo Turki, ayaa ka dhiman inay ansixiyaan codsiga ay labadan dal ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi ay sanadka dambe ansixin doonaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden. ugu dambeynna, Iiraan ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis ka badan 700 kadib markii xulka qaranka ee dalkaasi ay ka guuleysteen xulka qaranka ee Wales, sida isniinta maanta ah ay warisay mareegta Mizaan ee wararka u faafisa waaxda cadaaladda ee dalkaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in 709 maxbuus laga sii daayay xabsiyo kala duwan kadib guushii ay Iiraan 2 ibir kaga badisay xulka Wales jimcihii. dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah kuwa lagu xiray dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay dalkaasi, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraada. banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa kiciyay dilkii 16-kii Sebtembar loo geystay Mahsa Amini oo ahayd 22 jir u xirnayd booliiska anshaxa ee dalkaasi oo ku eedeeyey inay jibisay nidaamka xijaabka ee Iiraan. dadka kale ee la sii daayay ee warbaahinta kale ay warinayaan waxaa ka mid ah jilaaga caanka ah Hingame Gaziani oo damiin lagu sii daayay, waxaana ay u xirnayd sabab lagu sheegay in ay taageerto banaanbaxyada. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay inay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka dileen ama ay dileen 8 rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. ciidamada booliiska ayaa waxaa kaloo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waa sidoo kalena mid ka mid ah Al-Shabaab uu isqarxiyey. waxaa sidoo kale howlgalkan lasoo afjarayna warbaahinta uga waramay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe.
booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afjaray weerar saacado badan qaatay oo ay Al-Shabaab xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Reis oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. weerarka lagu qaaday hoteelka ayaa waxa fuliyey 6 nin oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo mid ka mida uu isqarxiyey, halka 5tii kalena ay toogteen ciidamada dowladda, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Doodishe oo sidoo kalena ka hadlay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray weerarkan.
waxaa lasoo afjaray weerarkii ay khawaarijta ku qaaday hotel Reis ee ku yaalay degmada Boondheere ee caasimada gobolka Banaadir. khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe, 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka, halka mid ka midana uu isqarxiyey. khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jira howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka oo isugu jira dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. sidoo kaleeto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawac ah.
weerarkan ayaa noqonaya kii 2aad ee ugu saacadaha badnaa ee hoteelada Muqdisho ka geysteen Al-Shabaab tan iyo bishii August ee sanadkan. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
dhinaca kalena, booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dad badan kasoo badbaadiyeen hoteelkaasi la weeraray, dadkaasi oo gaaraya ilaa 6 qof. haddaba dadka ka badbaaday weerarkan waxaa ka mid a wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Aadan Uu Xirsi, waxaana uu waramay Sahra Cabdi Axmed.
waa mahadsantahay Sahra. aniga waxaan ogahay oon dhinacii lasoo weeraray sida waxooga dhaceen baan ogahay. inagoo cishaha tukanay oo masaajidka ka dareeray, dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkood ah dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. dadka marka qaar oga meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeenba way israaceen. waxaanu aadnay maxaa la yihahdaa dhinaca albaabka dambe. albaabkii dambe baanu jabinay mid. markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu buuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh deyr leh oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daraf maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo daqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. waxaanu albaab kalaa nuni albaabka kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. askarta baan u qaylinay oo la hadalay oo dadkana dadka shacabka ahayo kasoo baxay hoteelka weeye albaabkii mar kale waan jabinay askarta oo markaa naog sidaasaan ku baxnay. waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd waxaanu ku dhammaanay guriga guddoomiyaha sanadka
guddoomiye
cabdixaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare guddoomiye aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhammaanay.
mudane wasiir dowlo ayaa tahay adiga, wasiirkii amniga ayaa ku jiray, xildhibaano iyo saraakiil kale ayaa ku jiray, dad qurba jooga, aqoonyahano iyo siyaasiin. maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dada isugu keenay?
meesha waxaa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maayo shir siyaasadeedna ahaa wadataayoode siyaasiyiintu waxay kalaba matalaan dadyo kala duwan. dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahaniintii meesha ku shiraysay ah baa meesha shirar isaba jooga kulahayn maalinkii uu dhammaan lahaa maalinkaasu ahaa. wasiirkana waqti dambuuba yimid amniga, anigu meesha waan deganahay. marka shirkaas isagaa uu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad. anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibka oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la fadhiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay.
intaan ognahay villa rays hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo saasba usa uga fogeen madaxtooyadii, goob aada loo ilaaliyo. siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaasoo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aada loo ilaaliyo inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas leeg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday?
wallahi sida aan sheegay aniga waxaan ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray unbaan ka jawaabi karaa. qolada weerartay meeshay soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaarsada waxa weeye waxaa la weydiinayaa jihooyin kale.
waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir, waxaad bal iga warantaa, ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabada idinku socotay qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasha intaad ogtaa ilaa iyo haatan?
maynagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimaba ah oo dadkaas aan kuu sheegay ah iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo waardiigii hoteelka waa dhinteen. maxaa la yidhahdaa dad kale oo dhinteyna waa jiraan, kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado xisaalada la sabay lama soo bootin karo, intaasaa dhimatay lama dhigi karo. anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay, maxaa yeelay dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen, qaarna masaajidku dhex dilay qaraxa, qaarna dadkii albaabka iyo maxaanku iraahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay, ama dhinaca ha ku jiraan ama dhinaca sukaa kasoo jireen. laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay dugaaga ahaana nama aanay soo gaarin, qaraxana laguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin. marka ma aynan arag dad qaba daawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay didilaaciyeen ama maxaa layidhaahda intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo waxgaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan, laakiin dad ay argagixisadu wax gaarsiisay innagu maynan arag. labadaa daqiiqo u dhexaysa soogelidoodii iyo qaraxa awgeed,
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay, dad degan oo hoteel jooga oo markii horeeta shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen, siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood?
hadii meesha qarax baa ka dhacay dadna de waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeed meesha wax ka dhacay. wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka. dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaratay kuwa ugu maaratay xaaladda ugu adag tahay. shirarka dabaqyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay impactiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan. waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadana aanaan saarayn ee gudaha jooga, isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay waxu dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo.
ilaa iyo haatan maxaad ka maqlaysaa hoteelka inkastoo shalay ama xalayba la idinka soo badbaadiyay? Haatan maxay yihiin wararka idinka soo gaaraya?
Ede, inagu dowladdii baan nahay, waxaanu ognahay in operationkii uu dhammaaday markii laga reebo in aada u yar oo ama hal bixiso ama wax maxaan ku dhahdaa la mid oo aada u yar oo hadda la isolate gareeyey oo la karantiinay dhinacyada laga taagan yahay oo operationkii intiisi kale uu dhammaaday. Laakiin guud ahaan uusan dhammaanin oo aanay meeshii u ahayn meel badbaado waa inay shacabkii galaan ama maxaan ku dhahdaa maaragtay gaadiid kale uu aadaan badbaado u ahayn. Marka waxaa la dhihi karaa haddii lasoo koobo operationkii waxaa ka dhiman in aada u yar, laakiin maxaa la yidhaahdaa culayskiisi waa u dhammaaday.
Kaasina wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Aadan oo Xirsi, wuxuuna u waramayay Sahre Cabdi Axmed. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la soconaysaan. Haatana Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo bandhigay ciidamadii ka qayb qaadan lahaa dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo loo diyaariyey inay ka howlgalaan maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland iyo mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ka qayb galay munaasabadii ciidankaasi lagu soo bandhigayey. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
ciidamadan maanta uu soo bandhigay maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. munaasabadda ciidankan lagu soo bandhigayay waxaa ku sugnaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan. saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubbaland, sida ay sheegeen islamar ahaantaana ay u diyaar garoobeen dhammaanba ciidamada qaybahooda kala duwan sidii Al-Shabaab loola dagaali lahaa. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur, oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka, ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay, loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhig lahaayeen.
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana, hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hadday ahaan lahaayeen booliiska federaalka, booliiska heer gobol, daraawiishta, ciidamada sida gaarka u tababaran, dhammaan qaybaha kala duwan ee halkaa ka muuqdo, inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaa. waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubbaland uu waqti iyo maal iyo feker bageliyey in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaankan, kaabi kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyey.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, oo ka hadlayay goobta ciidamadan lagu soo bandhigayay, ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada, islamar ahaantaana loo diyaariyey in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda, si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan, sida uu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
ciidamada halkan joogay, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la qaybiisa kala duwan ama dalab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen, daraawiishta, nabad sugidda, stateka, booliska, waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaanu samaynay wax badan oo gobolhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto, in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadka iska soo dhex doortaan, ciidankii booliska ha loo wareegi lahaa la sameeyo, ciidankii nabad sugidda ha amniga kala shaqayn lahaa la sameeyo, ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa ee amniga korahayn lahaa, ilan kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan. waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u samayso, booliskii u deyso, nabadsugidii u samayso, ciidamadii ay ku dhex jiraan, ilmaha yaryarka aada buskud siiso, maamulkii aada gaarsiiso, waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo, ilmaha yaree shanjirkii inuu kuu sheego aabihii aabahay qori baa u yaallo meeshaasu aaday, waxaas samaynayaa. laakiin hadday noqoto intii la dhaafo, haddii maamul loo samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo, inay yow ilan way is yaqaanaan shalay bay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan, oo adigu warkii aan qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideys.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgallada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan, isagoona ugu baaqay maamul goboleedyada kale in si wadajir ahi ay u bilaabaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Gaar ahaan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taallada waddanka ku taalla, beledweynaha laga wareejin doonaa taallo weyn oo la leeyahay waa taalladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta waddanka Soomaaliya ka saartay, sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay. Waxaan kaloon rabaa inaan u sheego deegaanada kale, gaar ahaan hadda Hirshabeello Guudahaan isoo raacsan barnaamijka wadda Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamijka bilowda iyo halkaanoon ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, kaa oo maamulka Jubbaland uu xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab, iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo, ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Magaalada Bardaale waxaa maanta loo sameeyey maamul ay doorteen golaha cusub ee deegaanka ee dhowaan la dhammaystiray dhismihiisa. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Xilli dhowaan lasoo dhammaystiray soo xulista golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xubnaha golaha deegaanka waxay maanta doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. 12 xubnood golaha deegaanka Bardaale ayaa u codeeyay, waxaana xilka guddoomiyaha ku tartamayay Maxamed Isaaq Carcas oo hore xilkaasi ugu fadhiyey iyo Yoonis Macalin Maxamed Yoonis Cali Dareen. 19 xubnood ayaa doortay Maxamed Isaaq Carcas oo mar kale ku guuleystay xilka guddoomiyaha degmada Bardaale. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Bardaale waxaa loo doortay Maxamed Isaaq Nuuney kadib markii musharrixii la tartamayay uu tanaasulay. Guddoomiyaha la doortay degmada Bardaale Maxamed Isaaq Carcas ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo shacabka degmada Bardaale.
Geyka kulli ciidan ku faraxsanay in mar la maad ana guddoomiye kunoga degmada Bardaale shufeer fardhaan baawka wadaay leeyaha kulli insha allahu tacaala walaay maqaanika weydisay walaawdhi munasuub sida hogilaahera warisii ku ballan qaaday hogilaahay beera ayaana cadaalad dimishiisin horumar iyo sidii hordhaan bayli roogdii aanu kusii bilaabo shacabkan walinka baaqay iyo nabadii amniga kula shaqeeyaan maamulka odayaasha dhaqankana walaagi khilaafaad ee jara iyo surmaan oo degmada nabadii iyo horumarka udaray hogasii wadna marka dib kowaadi mata lamaad dhammaan walin ilmahanaga saaxiibaday golaha deegaanka cusub oo mar lamaad odyosii yoona ciidan mahasiin.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasanow ayaa doorashada kadib isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu ku dheeraaday marxaladaha ay soo martay doorashada iyo sida loo soo xulay golaha deegaanka, isagoona muujiyey golaha deegaanka iyo guddoomiyaha la doortay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Bardaale.
maalinta dowladaan may dhaantee kunsil oolan oo xun marnaka xukum dowladduna dowladda la shaeyo shacabka waay shacabka ku kooyas iyo shaeladaayan maayi lagna hoog ma kooyo dada anta guraha qaaday maalinle aniga waa naga daadaradii aan qaaday aniga gura qabo foomanka naga la ummada ku kooyas walaan ummadiina waa ku ogolshi arag waa itan haddii walla una dhibaysay nijara bal sheega may malay arintu arin guur ee waay.
Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay oo aan goodoonsaneyn, waxaana si caadi ah degmadaasi u gala gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay shir caalamiya uu kaga qayb galay dalka Bahrain, isagoo xusay in shirkani dowr muuqda uu ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba Qadar Maxamed Cakulle ayaa shirkaasi ka wareystay guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar, waan ku salaamay adiga iyo VOA. Shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii 2 cisho ah waxaa si official ah noogu casuumay baak dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yidhaaho amba Islamic Financial Institutionska oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Baxrayn iyo bangiga horumarinta islaamka ayaa IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyey iyagaa nagu casuumay.
Waa gartay gudoomiye, yaa kasoo qeyb galay shirka?
Waxaa kasoo qeyb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay-adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka, ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhammaan hay-adaha nidaamka islaamiga ah amba shareeca compliance-ka ku shaqeeya ayaa kasoo qeyb galay. Waxa annaga si gaara u noo khuseeyey amba bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu khuseeyey, waxa naloo ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay-addan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shareeca booliskoodu.
Waan gartay gudoomiye, shirka uun inaad ka qayb gasheen mooyaane, maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa? Nuxure taaban kartaa?
Waxaan oran lahaa Soomaaliland runtii farxad bay u tahay, Soomaaliland horumar bay u tahay. Soomaaliland waxa weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiya weeye, marka inaynu tijaaribka adduunka amba caalamka islaam ha noqoto amba adduunka kaleba ha noqotee xagga hay-adaha maaliyadeed ee islaamka ku shaqeeya horumarkay gaareen, inaynu ka faa'iideysano tijaaribkooda, ka faa'iideysano shuruucdeena dhammaystirno, hadday tahay kuwa qeybta xagga islaamiga iyo hadday tahay xagga aqoonta guud ahaanba, ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen. Maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqayn inaanu yeelano, taasoo runtii qiimo gaara ugu fadhida hay-adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maamulo iyo baanka dhexeba oo hadday tahay xagga aqoonta, hadday tahay xagga shuruucda, iyo hadday tahay dhisidda shareeca boorkii guud ee bankiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqayn doona.
Dunida oo dhan labadii sano u dambeeyay waxaa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya. Muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida?
Sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed kusoo biiraya lagu saxeexaa heshiisyadooda. 4 banki dhexe ayaa runtii maanta xubno ka noqday banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland kamid yahay, baanka dhexe Lebanon kamid yahay, baanka dhexe ee Falastiin kamid yahay. Runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan. Waana hay-adda ugu ballaaran ee runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah. Runtii waxaan oran karaa su-aashaada khadarow, waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed. Inta badan beebariskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda. Runtii hadday tihay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba, adduunka waxaa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aada u weyn adduunka oo dhan ku keenay. Waxaa soo maray saameyn dhaqaalo weli socota oo dagaaladu ay qeyb ka yihiin. Runtii waxaa jirina kara dee qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed, markaas sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen, ugu diyaar garoobi lahaayeen.
Nuxureed taaban kartaa sidaad ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay? Waxaa ka mid ah waynu ognahay nidaamkan islaamiga ah iminka bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan horumar weyn baa laga sameeyey sanadadii u dambeeyey. Waxaynu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamig window waxa la yidhaa furaya, marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay. Waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah inaga hay-adaheena maaliyadeed ee somalilan uu faa'iidada u leeyahay oonu soo kala saxeexanay in baanka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaamada ay bixiyaan hay-adda iofi oo ah hay-ad aqoonta standardka islamic finance guud ahaan ay bixiyaan in xarun u noqdo oo certified center examiner center u noqdo ayaanu iyagana soo kala saxeexanay.
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan cali daahir cabdilaahi oo u warramayey khadar maxamed cakulle.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada fmta ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa qoysaska cusub ee ku nool deegaanka buulabakhti oo dhibaato badan ku qaba habka ay u deegaameeyeen duleedka xaalada dhexley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka xubintii shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono sadiiq aadan faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha isboortiska xerada xagardheeraha. barnaamijka waxaan ka marnayn warbixin aan ku eegi doono nolosha haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha xeryaha oo ka waramaya shaqayari soo wajahday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee barnaamijka, kumanaan qaxooti oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ayaa deegaan ka dhigtay duleedka xerada dhexley ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo qaab isku raranah u degay buulabakhti oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee abaarta ka soo barakacay. qaxootigan oo aan haysan guryo, musqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku nool dhul cariiri ah oo aan loo qorsheen habkay u degeen. siyaad cali gallow wuxuu guddoomiye ka yahay mid ka mid ah xaafadaha barakacayaashan cusub ay saldhigteen, wuxuu ka warramayaa habkay u degeen iyo culashada ay ku qabaan goobaha ay ku nool yihiin barakacayaashan ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya.
cabdisalaam, horta khar lagu siiye, haddaad iga weydiisay dhanka qaxootiga, wallaahina aada ba macaluul fara badan ayaa u taallaa. qaxootiga hadda soo degay, qaxooti sharciysan oo qaab u degay oo wadi iyo xariir isbitaal wax haysta maaha. boqol tallaabo aad arkaysaa ayaa 10 qoys isla fadhida oo masquul la-aan iyo macnaha saxaradii hoolaha iyo muddoodaba ayaa la kala bixin karin, ma helin sharci loo dego oo wadi ma helin, caafimaad ma helin, xilataboos ma helin, waxyaalo badan oo aasaasi ah haydaha ay laga rabay ayaan helin. xataa weliba waxaa la arki karaa kumanaan oo kun oo hadda kaar la-aana weli oo maalin walba kuna noqda u n marka dhabkaas meesha yaalane wax anaga aan ka warbixin karna ma aha.
waa tahay in guddoomiye waxaad sawir ka bixisaa habka dadkan ay u degeen deegaankan buulabakhti.
maasha allah cabdisalaam, waa runta qaxootigii waxay ku ordegeen sidii manaha badarigoy ahaan mase geel xeerkiis ahaan ayay u degeen. malaha wadooyin malaha, balaan lagu dejiyo oo biyo malaha, isbitaal malaha, wax walba u qorshaysan malaha, meel loo kala mara hataa aasaasi adeegii ambalaasti meel u marayso mase manaha marka aad ka war doonto meel aad u marayso malaha, marka balaan xunba u fadhiyaan. waxaa kaloo gudahay ka galeen lagti, haddii caawa manaha roob uu soo kaco mase kanaa ay soo kacdo meel ay manaha oga baxaan malaha. marka waxay fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay qaxootiga manaha la qaabalo si sharciysan oo manaha balaan loo dejiyo, wada loo sameeyo, musqulo loo sameeyo, wax walba aasaasi adeegaha u baahnaa mase qaxootiga hore u helay inay helaan ayaa u baahnaan leh. absalaano,
qaabkay u degan yihiin, dhibaatooyinka ay ku nool yihiin qayb ayay ka tahay, ma la dhihi karaa
haa qaabkay u degan yihiin waa qaab iska dego manaha oo qaab oo sharci ku deganeen weeyo malaha marka iskuul malaha malaha wado malaha malaha mashquulay malaha ma xilata boos malaha meel marka oo u rooro maanta la dhigi karo meeshan dowlad baa ka dhisan masaxiid baa joogta la dhigi kara maaha qaab ku fadhiyaan waa marka waxay u baahanahayeen inay manaha mas-uulka hay-adaha iyo kan dowladii kan kenya bay kan qaxootiga waxaa kaloo jirta haddii laala ay qabato caawa hooyo hooyaha ka mid ee fool qabato meel ambalaas marka lacwa oo manaha ay usoo marayso malaha culays badan baa meesha ka jiro marka insha allahu meeshan waxaad arki karta in manaha dardiyaal la-aan iyo caafimaad la-aan hooyada ay isugu dhimato mase isugu guurto dabal meesha ayaa ka jiro insha allahu cabdisalaan waxay u baxan lahayeen sidii manaha qaxootiga hore loo deji ahaam inay u degaan a b c sharci shikshan guddoomi in loo sameeyo la hagaajiye ay u baahanaaleen si macnaha embalaasta ay kusoo hagaagto ninka safarka ugu soo hagaago macnaha wax walbo tobida biyo ay helaan isbitaalka ay helaan caafimaadka ay helaan wax walbo qaxootiga hore u haystay inay helaan cabdisalaan oo saasa muhiimadda ayay ahaan lehed insha allah.
Marka aad joogto deegaankan barakacayaasha ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa dhul ka yar konton mitir oo ay ku nool yihiin in ka badan shan qoys, taas oo nadaafad xumo xooggan ay ka jirto iyadoo ay ka dhalan karto caafimaad darro maadaama caruurta ay ku saxaroodaan albaabada hore ee cooshadaha ay ku nool yihiin barakacayaashan.
Bani aadanimada waxaa bilow ka ah in macnaha wada loo sameeyo hay-ada loo sameeyo tubo loo sameeyo sidii macnaha sharciga nolosha nolosha waa biyo naftu waa caanaa la yidhi haddii macnaha biyo la helin mase wado la helin macnaha qaabilaadka wuu ka xun yahay sida ayda insha allah waxaan dhihi lahaa in macnaha dib ay u fiiriyaan hay-adaha iyo dowladda wadi iyo ambalaas iyo iskuul ay u sameeyaan.
Waa tahay dhinaca kale waxaad ka warbixisaa roob xooggan ayaa da-ayay maalmihii lasoo dhaafay, dadkan ma haystaan guryo ay ka galaan dhibacda xooggan ee roobka, baahida ka waran ka jirta halkaas
maasha allah. Cabdisalaan umadda ayada haddii hadda dibaan u noqdo oyin dheer baa iga imaan habeen hore roobka markuu imaaday waxaa dhacday ina waxaa lagu wixin meeshanaanka joogay dhan ay qaxootiga ay ku kala cararaan islaan iyo cunugeeda iswaayaan nin naagta iswaayaan baloogaha la kala galo waaga markuu baryanaya sidii shimbirti haddana lasdoonado meesha laisugu imaado dhibkaasa meesha yaa ka taagan marka bac ma haystaan guri ma haystaan masquul ma haystaan wax walbo bani aadanka maanta ee ku noolaan lahaa mase nin walbo bani aadan naftiisa dharrabay dhan baa ka maqan hadday imaato waxay ku dhahayacayaan qaxootiga haddu waaga baryana waxay isku imaanayaan banaanka sidii shimbirihi marka meesheeda culays weyn baa ka jiro waxaa fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay si fiican u arkaan oo meesha ay soo fiiriyaan ayay aada u yaan yaan ka cosan lahaa.
Dhinaca kale maamulka xerada ayaa walaac ka muujiyey deegaanka ay salagteen barakacayaashan abaarta naftooda kala soo baxsaday, iyadoo maamulka ay sheegeen in kulamo looga hadlayo qaabkii loo dejin lahaa qaxootigan ay yeesheen hay-adaha un h r iyo dowladda kenya oo mas-uul ka ah dhulbixinta.
Kan hadda bannaanka fadhiyo waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo in la nidaamiyo oo qaabkay u degayiin naftooda ma aha qaab mataqaanaya oo dad u deganaan kara ma aha. Meelaha qaar ay degan yihiin waa biyo fadhi, hadduu daad imaado noloshoodaba halis ku jirtaa. Marka un h r iyo dowladda kenya waxaan ka wada hadalnay dadka in la nidaamiyo, laakiinse weli mataqaana qorsho oo hadda meel wax ku ool ah ma jiro. UN-tan way hadashay, dowladdana way hadashay, waxaa laga wada hadlay dadka in meel la dejiyo, in wax la siiyo, in wax la qabto, waa laga wada hadlay, laakiinse weli ficil ma jiro, wax ficil oo la qaaday ma jiro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah bilaha soo socda inuu ilaahay isbeddel keeni doono. Waxaa kaloo rajaynaya, aada ugu rajo weynahay in dadkan boonooyin raashin ay ku qaataan la siin doono. Marka haddii mataqaan raashinka ay helaan haddee iskuley wixii ku xiga haddana insha allah ilaahay baan ka rajaynayna in wax wanaagsan inu siiyo. arrinta ifitu qaxootiga in dib loo furo dogta ifitu waa la xiray 2017 ayaa la xiray. Dadkan hadda banaanka degan oo qaxootiga banaankiisa degan aada buu fara badan yahay, ma deganaan kale meesha aad uu degan yahay. Waa meel iska biyo fadhi ah, waa meel aan loo calaamadin, waa meel dowladdii raalli ayna keenay inay dadka deganaadaan. Marka dowladda kenya qeybteeda dhadhaab iyo un h r iyo area m b kuley wada hadleen, waxaan lagu heshay insha allah in ifituur la furo, laakiinse waa wax waqti dheer qaadan kara. Taas ayaa laga yaaba inay dibdhac u keento, in mataqaana 2-3 bilood ay qaadato. Laakiinse sida caadiga ah dadkii inta joogay oo madaxdii dowladda kenya dhadhaab level iyo gariza level wixii ahaa way ku heshiyeen in mataqaana xiliyaan dib loo furo. dadka aan mataqaana meesha la dejiyo.
ugu dambeyntiina cabdulaahi cali aadan gedow oo ah hogaamiyaha xerada dhagaxley ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gudmado qoysaskan ku dhibaataysan deegaanka buulabakhti, kuwaas oo aan helin guud ahaan adeegyada aasaasiga ah.
waxaan ka codsanayaa dadweynaha ee soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey in mataqaana ay soo gaaraan dadkan walaalahooda degan buulabakhti iyo agagaarkeeda. waxaa jirtay hay-ad ay wateen dad soomaali ah oo kuweyt, hay-adda kuweyt waxyaaba turaata la dhaha maalin dhow aada bay u caawisay dad fara badan. aada baan ugu mahad celinay madaxda guud ee Nairobi. marka waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan hay-adaha kale iyo dadka kale islaamka iyo ganacsatada inay ku daydaan dadkaasoo kale ayna soo caawiyaan dadkan dhibaataysan walaalahooda jooga xeryaa dhadhab. noloshooda wallahi aada bay uma liidataa. shalayd waa meesha tagay, waxaad arkaysaa dad mataqaanayo geedo meel ku tataagtay oo maryo kor ka saartay, qaar waxaa arkaysaa jawaamo kor ka saartay. qoraxdii cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, guri ma haystaan. marka taas markaad fiiriso nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin iyo nolosha dadka ay ku nool yihiin wax isu dhow maaha. marka qof kastoo islaam oo danqanaya waxaan ka codsanaya inuu dadkaas soo arko. wax la sheegay wax la arko way kalfiyeen badan indhahooda inay ku arkaan. abaartii mataqaan xoolihii waa kasoo dhamaaday, dadkan waxba ma haystaan. beerihiina hadda abaar kuwii beeraleyda ahna ayagana abaar baa beerihii gashay. marka dadka in la arko oo waxay ku tari karaan ay ku taraan baan ka codsanaya.
aada ba umaadsan tahay kaasanaxo gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow oo barnaamijka marti kuwa waqtiga ay qaaliban ka madcelinaa. dhegeystayaal, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo sida igula sugan oo barnaamijka qaybihiisa kale inoo sii daadiya.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Sidiiq Aadan Faarax oo ah gudoomiyaha kooxaha kooban ee Sebensaydhka ee xerada Xagardheer oo inuu ka warramaya muhiimadda ay kubadda cagtu u leedahay dhallinyarada iyo sida ay u xalliyaan waxyeelooyinka soo kala gaara xilliyada ay ciyaarayaan. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha oo ka hadlaya shaqadii ay qaban jireen oo aada ugu yaraatay xeryaha iyo saameynta ay ku yeelatay noloshooda. aan ku bilaabay xubinta shaqhsiga Sadiiq Aadan Faarax waa gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee Sebensaydhka loo yaqaano ee xerada Xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. Sadiiq, ayaan ugu horreyn weydiiyey qaybaha kubadda cagta ee ka jira Xagardheera.
haddii aan kaaga waramo qaybaha ay ku kala duwan yihiin, sportsku badan yahay. marka la dhaho magaca sports waa dalad guud, aana kuwa volleyball jira, sida hadda qolada hadda aniga iga wareysanaysid waa Sebensaydh baa la dhahaa. waxaa kaloo jira Ilamaseedh kuwa la dhaho. marka sportsku aad buu ballaaran yahay. marka anugu qolada haddaan anugu jeemaanku ay waxa weeyaan waa Sebensaydh. waa kooxo aada u fara badan oo kulay tiradooda haddii la qiyaaso ilaa 60 teams weeyaan ama 60 team. Ilamaseedhka haddaan iyaga kuu sheegay iyagana waa ilaa 70 ilaa 80 meelaha way noqonayaan.
dad badan baa laga yaabaa inaanay fahamsanayn wuxuu yahay Sebensaydh, waxa laga wado oo Sebensaydhna waa af qalaad sida aragno. bal dadka u sharax, maxaa laga wadaa Sebensaydh?
Sebensaydh waa runta waa af qalaad. haddii aan u sharaxo waxa weeyaan waa toddobo, waa ciyaar ku kooban toddobo qof. macnaheedu ma haddii aan sii fasilo waxa weeyaan badanaa horta waxaa ciyaara ragga sportska hore ahaan jiray ee cuslaaday bay horta u badan yihiin. waxaana garoonka lagu galaa toddobo qof ilaa goolkiiba 7-4 qof baa garoonkaa gala, sifo garoonkuna garoomada kale uu ka yaryahay oo uu ka soo yargaaban yahay. badanaa exercise waxay u tahay rag cuslaaday ee ka fadhiistay banooniyada iyo ragga haddii lagu soo jiro ayay u badan tahay. laakiin Ilamaseedh waa dad under 18 oo iska yaryar oo fudfudud oo hadda haddii la dhaho labada kooxood hawada ciyaaraan ma wada ciyaari karaan. waxaanu samaynaa qof kasta oo cuslaada oo ifan xitaa cuslaada wuu imaan karaa una la ciyaari karaa isagoo nabad qaba. ilaahay baa nabadgelyada bixiye buu imaanayaa kana tegaya.
adigu qaybtan aada u tahay gudoomiyaha oo Sebensaydhka, bal ka waran duruufaha haysta iyo fursadaha haystaan maadaama meesha qaxooti tahay marka laga hadlayo dhinaca garoomada facilitiga tababaradii caafimaadkii haddii qofkii uu wax gaaraan ii sheeg adoo ku horreyn inay caqabadahadin haysta
horta aan aada ba umahadsan tahay haddii la dhaho caqabadaha lama soo wada koobi karo kole waa dad iska qaxoontay marka koowaad marka qaybta hadda aan ka hadlayo caqabadaha waxaa weeyaan badanaa dhallinyaradu siday wax u rabaan uma helaan xagga sportska waa laga yaabaa qaybo ka mid a sida ilamo seerkaoo kale inay wax ka helaan laakiin raggan hadda annagaan maamulo ee samanseerka waxaa weeyaan qayb raggii iyagoo xoogaa la xerada la keenay iyo kuwo ku dhashay intaba iskugu jiraan haddii hadda aan ku dhaho baahyaha ay u baahanay waa iska dareemi kartaa dhallinyaradu markasta waxay jecel yihiin in la gacan qabto anaga muhiimadeedu waxaa weeyaan horta marka koowaad inay isdhexgal bulsho dhallinyaradaas ay helaan sifo ay uga badbaadaan sida tahbiibta muqaadiraadka xagjirnimada aan kolley arrinkaas uun baano annagu dhallinyarada ku maamulaa haddii baahyahooda lasoo sheegana kolley kow iyo laba halkan kuma dhamaystirko laakiin muhiimadda waxaa weeyaan way ku qanacsanyahin dhallinyarada badana waan ku wacigelinaa inay sameeyaan exercise inay isdhexgal bulsho sameeyaan inay kaga mashquulaan wax kasta oo maadaama ay dhallinyaran yihiin sababi kara inay dabin u soo noqdaan ama loogu soo dhuunto arrinkaas ayaanu kala dagaalannaa waxaan kaloo kala dagaalannaa oo aanu samaynaa maadaama ay dhallinyaro yihiin dhallinyaradana badanaa laga wacyigeliyo horta qofka bini-aadanka ama walaalka ah ama ku imaanaya ama aad la joogtid markaad aadaysid banoonta ama aadaysid kubadda inaad tegtid adigoo nabad qaba kana soo laabata adoo nabad qaba macnaheedu waxay tahay adoo nabad qaba haddaad tegtid waa inaad adoo nabad qaba aad soo laabata oo aad qof walaalkaay oo kale ah dhibaatayn waxna aadad yeelin aan sportska ama kubadda cagtu waa saas saasaanu ku wacyigelinaa haddii ay dhacaan kolley dad meel layskugu keenay aad bay u fara badnaanayaan oo mid xun iyo mid wanaagsan intaba way noqonayaan sharciyo oo aanu ku kala xadidno oo ku kala ilaalino oo yaraynaya dhibaatada aan dhexdooda ka dhici lahayd ayaa noo dejisan markaanu ogaano in falal laga yaabo khalkhal gelin kara ama wax yeeli kara qof isagoo nabad qaba tegey inay wax soo gaadhaan sharciyada aan u dejinay maanu ku maamulaa kuwaasaana kala celiya annagu dee ma wadano booliis minin oo dadka ma xino laakiin heshiis bulsho waxa la dhaho ama dastuur ayaanu ku kala hanaa dastuurkaasana kala ilaaliya marka dhallinyarada xaaladeedu waa saas
inkastoo qaybtiinan ayayna u badnayn oo qaybta kale ay u badan yihiin waxyeellooyin dadka ay isu geystaan oo ilaa heer dhimasho gaadha maxaa sababaya dhallinyaradu inay isu gacan qaadaan kooxa isu laayaan mararka qaarkood
aan aad baa umahadsan tahay siynuud ognahay hadda xerada aynu ku noolahay kolle dhimasho dad baa ku dhintay oo kolley aynu wada ognahay inkasteen indhaweyd ilaahay naga joojiyey waxaa sababaya baashan horta qabiil ma leh aan walaalkaa oo kaa horyimi oo koox kale oo ciyaaray la dagaalamaysaa maadaama aysan lahayn waxaa sababaya caadifada markaa ka taagan garoonka ee xamaasada leh ee taageerada leh ayaa sababaysa marka hadda maamulkan intaanu hayna annaga haddaan sabaseednahay wax dhibaato oo annaga xaggeega ka yimi ama dadka ka yimi laga yaabaa bulshada meel laskugu keenay in dhib ka dhacayo qof jabayo qof ka jaba kolley dhallinyarada waanu samaynaa in qofkaas kale loo gurmado oo qofku mar hadduu walaalkaa jabo dhallinyarada ay soo booqato oo qof walba wuxuu awoodo uu ku soo booqdo marka aan xaalka sportska haddaan kaaga waramo waa saas
waxaa kale oo jira iyana in waxyeellooyinka soo kala gaadha tiimka ciyaaraya ama kooxaha ciyaaraya inay qabaa'il gaadhaan oo laba heer isu fadhiistaan oo wax kala qaataan oo gashi la kala qaato mararka qaarkoodna xataa beelihii uu khilaaf kala dhex galo ma isku daydeen inay idinka idinku koobnaadaan wixii waxyeelaha idin soo gaadha
aan horta axmed aad ba umahadsan tahay aan haddii aan kaaga warma arrinkaas su-aasha weydiisa kaaga jawaabo waanu isku daynay hawshu marba marxalad bay taagan tahay marxalad aanu annagu xakamayn karno qofka bini-aadanka xuquuq buu leeyahay aan dad muslimna weynaho qofka xaqiisa mar walba inuu helo aad bay u wanaagsan tahay laakiin annaga ase maamul ahaan waxaanu u samaynaa mar hadduu dhibku uusan dhib weyn ahayn waxaanu samaynaa inaysan gaadhin culays qofkan dhibka geystay dhallinyarada maadaama uu ka mid yahay aan dallada ku jiro in dhibkaa dhacay uusan faamiligiisa gaadhin si dhallinyarama loo xaliyo laakiin haddii arrinku arrin naga miisaan weynaada uu noqdo maadaama aanahay dad qaxoontiya tamartayduna iska xun tahay wixii aanu ku darsan karnaanu ku darnaa kolleyna hawsha hadday cuslaato qofku bini'aadamka xuquuq buu leeyahay, xuquuqdiisa meeshuu ka raadsan karo unbuu markaas aanu annaguna u raacnaa.
Ugu dambeyntii, maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta jecel?
Waxaan ugu baaqayaa aan baasha aad baa u xamaasad badan tahay in marka koowaad nabadgeliyo la ilaaliyo oo lays xakameeyo. Dhalinyarada leeyahay kolley dhib uu iska dhici doonaa meel dad intaa la iskugu keenay dhib kuu iska dhici karaa, laakiin haddii walaalkaa khaldamo qofkan tiimka aad la tahay khaldamo, aadna hala khaldamin. Badanaa dadka waxaa sababa dhimashada keena waxaa weeye goobasho, qof qalad uu galay aan la hubsan garabna lagu siiyey ayaa keena. Marka baaqaan diri waxaa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo, sida nafuhu aysan wax dhib aysan u gaarin culays ka badan oon markaa la qaadi karana meesha uusan iman. Dadka dhalinyarada ee kale ee aan iyagu ku salaysnayn kubadda, waxaan iyagana ugu baaqayaa inay yimaadaan garoomada sifo ay uga badbaadaan xaagjirnimada iyo bulwadda iyo tahbiibta intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Aadan Faarax, gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee Xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha ee xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya shaqala'aan soo wajahday kadib markii dadkii loo shaqayn jiray ay waayeen lacagihii ay ku siin jireen shaqooyin nadaafad u badan oo ay ka qaban jireen guryaha. Sicirka miciishada oo aad u kordhay xeryaha qaxootiga iyo dhaqaale xumo laga dareemay dalka Kenya oo dhan ayaa sabab u ah in haweenkani ay shaqo beelaan, sida ay sheegeen. Caashe Xuseen Cabdi waxay ka mid tahay haweenka ka shaqayn jiray guryaha. Waxay sheegtay inaanay wax shaqo a qabanin tan iyo horaantii bisha Noofeembar, kadib markii ay weyday iday u shaqayso.
Subxigii inaan baxno aan soo shaqaysan jirnay, waxaan kaysanayn 300, 400, 500 ay wax baan iska kaysanayn. Guryaan soo haaqeyni, hadda wixii oo dhammaa waa dhammaadeen, wax jira ma jirto. Guryihii tagto waxaa lagu leeyahay shaqo ma hayn walaalee, lacag la'aan deenow ma dhaqay, deen ma ku dhaqirtaa ilmaa ka tagtii ya ilmasaakiina ka tagti waayo kusubariya baxdi waa imaati ilmi wax beelkaa sugayaan. Saas aaweedan aan ugu haysato magaalada Xagardheere. Mar hor maasha allah 500 kiisanay, 400 kiisanay, 300 kiisanay, meel bilaan ku dhaqaay bishii waxaa iga imaanay 300 kun iga imaanay. Maasha allah raashiin ku soo gadhiganay, wax kistan samaysanay, nin ima biilo, wax ibiilo male, dibad leema jiro.
Haweenka muruqmaalka ayaa ku tiirsanaa dhaqaalaha yaree ka soo geli jiray xooggooda, laakiin hadda intooda badan ayaa shaqala'aan darteed guryaha iska jooga, sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Fartuun Maxamed Cumar oo ah hooyo haysata 7 caruur ah oo ay noloshooda ka kabi jirtay xooggeeda.
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weynaa dhacay. Marka hore ciddeeda markaan ka tago magaaladan kasoo shaqaysa jiray, haddaan dhar soo dhaqo iyo haddii guri aan soo hagaajiyo iyo haddaan daarad soo xaaqabo, maasha allah horta maasha allah wuxuu ilaahay noo qadarin baan iska soo heli jirnay. Ma 200 ha noqoto ama 300 ha noqoto ama 500 shilin ha noqoto, wax allah waxaan soo helno bacdeen u dhimaa jirna. Marka hadda magaalada ayadaa wax maatimo waa koronaas u dhacay, xilmar aad iyo aad weynaa dhacay. Marka maasha allah alxamdulillah rabbil caalamiin, hadda wixii oo dhan way saxayireen, raashinkii oo qaali noqday, adduunkii oo dhan oo cariiri noqday. Marka alxamdulillah hadda markii la baxo ilaahay aan may walaalay waxaan u maystay iska laabaa lagu dhahaabo qofka hooshiis asaaba qabsanaayaybo. Marka maasha allah khayrka allahna waa faji, ilaahay un baan ka sugahaynaa waxba.
Qoysaska haweenka shaqo la'aanta noqday ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah, sida ay mar kale sharaxayaan Fartuun iyo Caasho.
Wallaahi isbeddel aad iyo aad waa iska dulqaadanaya Seliila, maalina waa laga yaabaa in maan waxa loo waayaybo. Dad dibad loo jiro hadda maanta oo wax sugaayo ama habbiin la siinayo minihi, marka horeba xoogii inaan ku nooleen, haddana arrinta saasay noqotay. Wallaahi bishada u boodo 20 ama 25 meelahaas deegaad raashinka go'i harto. Raashinkan asi dabka isma saaraya, khudaar uu baahan yahay, wax walba uu baahan yahay oo lagu darsanaya. Hilibkii soo gaday taalon rabaa in la soo gado. Haddii gurigu ku aan waxaa sameynaynaa dalacbilaash ilmaa ugu durto madanta kugu qalisbay. Jukulaadaa ku soo adeegatid, halmar raashin gurigu aad soo dhiigatid, hilib aa baahan tahay, khudaar aa baahan tahay inaad doonatid, saliid ay ku siisa keer way kaa dhammaanaysaa bisha intii la gaarin. Marka waa lagu qasban yahay in la helo maaho, hadday ku gaarin. Qiimo qaali bismillah briska aan ku qaadan jirnay 2900 3300 mar ah. Haddaan maanta kol ka soo qaadba kaarkeygi waa 7 maxaa igu soo dhihaya lacag. Hadday obaal 5000 ama 4000 ka badan kuma soo dhiciso. Briisa haaf soo qaatay iyo koota bur ah way isxirtay bis waay. Ewelna briiska iyo sokorta iyo caanihii iyo caleenta iyo adduunka lagu soo qaadan jiray. Hadda lacag laba shay daa qaadid shay 3 uma dhawaa kartid. Lacagta meesha ku go'day. Wax weyn iska bedeli. Wax weyn iska bedeli. Wax la'aanaa jirto. Haween waa la cunaa. Haween ma la cuno. raashinka ku soo hiray markaa saasadoo soo qaado waa sii dhamaada. Haddaan todobaal ahay ama aan lixaal ahay maxaan qaadi karaa, waxyaraan soo qaadana isbuuc waa iga dhamaana. Haddaa maanta waxaan ba laga yaabaa inaan sukor haysanin aan ka yirido ama labado kiil suuqa aan geeyo oo ilmaa shaah aaga dhigo ma aala marka waa maya.
dhegeystayaal, waxaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo. Cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka. guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere dhammaanteen